yetmişlikte geçki saat doğulacağım. Азаттык түз берүүсүн баштайбыз. Саламатсыздарбы? Микрофондо мен Эдил Сапарбек уулу. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн адамат кесчилигин тыюу жана кулчулук соодаларынын курмандыктарын эскерүү күнү.
Эй, сендерди ким чакырды мында?
Ким?
А? Казакстанга кеп, бай кетем, тенгени көп табамыз деп ойлодуңарбы, кемпастар?
Тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишимге 70 жыл.
Башка Европа континентине болобу, Азия континентине болобу, же болбосо дүйнөлүк масштабта болобу, өзүнүн таасирин көрсөткөнгө бир кызыктар болушкан.
Жана арапталык муспарат берүүсү. Бирок булардын баардыгына бир аздан соң өтөбүз, ал эми азыр эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар топтом менен мен Аманбек Илденбай тааныштырам. Бүгүн тоталитардык режимдин курмандыктарын эскерүү күнү. 2009 жылдын апрель айында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясы резолюция кабыл алып, 23 августту тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын жалпы Европалык эскерүү күнү катары белгилөөнү жарыялаган. 2000 жылы Кыргызстанда 36-38 жылдардагы коммунисттик доордун репрессиясынын 10 миң деген курмандыктарын эскерүү катарында Аламжын районунун Таштөбө айылынын тоо тарабында Ата Бейит мемориалдык комплекс курулган. Бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын эскерүүгө эч ким келип гүлчамбар коюшкан жок, дейт аталган комплекстин директору Гүлнара Турсунбекова. Эртең авиа кырсыкка бир жыл болот. Өткөн жылы 24 августта Итек Air компаниясында таандык Боинг 737 учагы Бишкек тег аран каттамы боюнча Манас аба майданынан 20:30 абага көтөрүлүп, бир аз убакыт өткөндөн кийин 20:43 Жаңы Жер айылынын аймагына авариялык абалда конууга аргасыз болуп, жерге түшкөн учак кыйроого кабылып күйүп кеткен. Бул кырсыктан 65 адам мерт болуп, жаракат алган 22 адам ооруканада дарыланып, 3 адамга медициналык жардам көрсөтүлгөн. 4 августта Бишкек шаардык 1-май райондук сотунда былтыр август айында кырсыктаган Боинг 737 учагы боюнча сот процесси башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синельникованын материалдар менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырылган. Бүгүн кулчулуктун курмандыктарын эскерүү күнү. 1791 жылы Гаити менен Сан-Домингодогу кулдардын көтөрүлүшү жана кулчулук системасын жоюу процессинин башталышына байланыштуу ЮНЕСКОнун аткаруу кеңешинин 150 сессиясынын сунушу менен 23 август кулчулукка сатуунун курмандыктарын жана аны жоюуну эскерүү күнү катары белгиленип келет. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда кулчулук доору жоюлганы менен дүйнө жүзүндө жылыга миллиондогон адамдар алданышып, тирүү товарга айланышып, кыйноолорго дуушар болушат. Сезим кризистик борборунун жетекчиси орун басары Наталья Павлова Кыргызстандын атуулдарын, айрыкча кыз келиндерди алдап, чет өлкөлөргө жумуш сунушташып сатып жүргөн фактылар бар экендигин, алардын курмандыктары кризистик борборго келип, калыбына келтирилерин билдирди. Эми эл аралык жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Прагада кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. 20 августта Ооганстанда өткөн президенттик жана аймактык шайлоолордо мыйзам бузуулар боюнча 225 арыз түштү. Бийликтин маалыматы боюнча, эгерде бул арыздардын айрымдары такталса, ал шайлоонун жалпы жыйынтыгына таасирин тийгизиши мүмкүн. Кабулда шайлоодогу арыздаттануулар боюнча комиссиянын төрагасы Грант Киппендин айтымында түшкөн арыздын 35% чукул арада териштирүү зарыл. 20 августта Ооганстанда өткөн президенттик шайлоо бурмалоолор менен өтөт деген айыптоолор күтүлгөн болчу. Бул тууралуу АКШнын Оогансандагы атайын чабарманы Ричард Холбрук билдирди. Кабылда сүйлөгөн сөзүндө Холбрук жада калса АКШ өңдүү демократиялык өлкөлөрдө да шайлоо талашсыз өтпөй койбойт деп билдирди. Маалым болгондой, шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзайдын негизги атаандашы Абдулла Абдулла добуш берүү мыйзам бузуулар менен өткөнүн билдирген. Шайлоонун алдын ала расмий жыйынтыктары 25 августта жарыяланды. Евробиримдиктин байкоочулары Ооганстанда шайлоо жалпысынан таза өткөнүн билдиришти. Грекия Афинанын аймагындагы токойдогу өрттү өчүргөө жардам сурап Франция менен Италияга кайрылды. Грекиянын өрт өчүргүч кызматынын басма сөз өкүлү бүгүн Италия жана Франциядан атайын учактар келерин айтты. Жалпысынан Грекия боюнча 65 өрт катталды. Болжол менен 10 үйлөр өрттөндү. Сеулда бүгүн Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Дэ Джунду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүдү. Ким Дэ Джун 18 августта 85 жаш курагында дүйнө салды. Коштошуу каадасына катышуу үчүн парламент имаратынын алдына 20,000 бийлик өкүлдөрүнөн сырткары 10,000 киши чогулду. 1998-жылдан 2003-жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Ким Дэ Джун Түндүк Корея менен элдешүү үчүн жасаган аракеттери үчүн Нобелден тынчтык сыйлыгын ататыган. Ким Дэ Джунду акыркы сапарга узатуу үчүн Түндүк Кореядан да жогорку даражалуу делегация келди. Иракта 4 америкалык жоокер башка жоокерге карата ырайымсыз мамиле жасады деп айыпталууда. АКШнын Ирактагы командачылыгынын маалымдашынча, 19 жаштагы Кифер Вильгельмдин өлүмүнө тиешеси бар деп 4 жоокер шектелүүдө. Командачылыктын билдиришинче, Кифер Вильгельм 4 августта Майсан вилаетинде согуштук аракеттер менен байланышуу болгон кырдаалда каза тапкан. Саяна Шушенс кесиндеги кырсыкта наут болгондордун саны 69 жетти. Бүгүн куткаруучулар дагы 2 кишинин өлүк денесин табышты. Азырынча дагы 6 кишинин дайыны табылбай жатат. Саяна Шушенс кесинде кырсык 17 августта болгон. Бүгүн тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишим түзүлгөнүнө 70 жыл толду. 1939-жылдын 23 августунда Германия менен СССР тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу жөнүндө жашыруун протоколго кол коюшкан. Чыгыш Европада Молотов-Риббентроп пактысынын 70 жылдыгын кайгылуу жана кооптонуу маанайында белгилеп жатышат. Атайын өткөрүлө турган иш-чараларда Орусиянын аталган аймактагы таасирине да көңүл бурулат. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зайнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Алар менен кененирээк таанышам десеңер, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыздар. Сайтыбыздын дареги www.azattyk.kg. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Алгач дүйнөдө орун алган орчундуу окуяга кайрылалы. АКШтын Ооганстандагы атайын чабарманы Ричард Холбрук 20 августта өткөн президенттик шайлоо бурмалоолор менен өтөт деген айыптоолор күтүлгөн болчу деп билдирди. Кабулда сүйлөгөн сөзүндө Холбрук жада калса АКШ өңдүү демократиялык өлкөлөрдө да шайлоо талашсыз өтпөй койбойт деп айтты. Маалым болгондой, шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзайдын негизги атаандашы Абдулла Абдулла добуш берүү мыйзам бузуулар менен өткөнүн билдирген. Сөздү Зейнеп Мартбек кызы улантат.
20 августта Ооганстанда өткөн президенттик жана аймактык шайлоолордо мыйзам бузуулар боюнча 225 арыз түштү. Бийликтин маалыматы боюнча, эгерде бул арыздардын айрымдары такталса, ал шайлоонун жалпы жыйынтыгына таасирин тийгизиши мүмкүн. Кабулда шайлоодогу арыз даттануулар боюнча комиссиянын төрагасы Грант Киппендин айтымында, түшкөн арыздын 35% чукул арада териштирүү зарыл. Оогонстандын шайлоодогу арыз даттанууларды караган комиссиясы байкоочулардан түшкөн арыздарды текшерип жатканын билдирди. Аталган комиссиянын өкүлү Фахим Хакими азаттык күн алгысынын ооган кызматына буларды айтты. Эгерде биз шайлоочу бойго жете элек болсо, анын добушун эсептебейбиз. Эгерде арыз түшкөн чөлкөмдө шайлоо бурмаланганы далилденсе, анда ал жерде добуштар кайра саналып чыгат. Эгерде улуттуу мыйзам бузуулар катталса, ал аймакта кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылабыз. Деди Фахим Хакими. Ал аралыкта президент Хамид Карзайдын шайлоодогу негизги атаандашы Абдулла Абдулла добуш берүү одуну бурмалоолор менен өткөнүн билдирди. Шайлоонун алгачкы жыйынтыгы келерки аптада, ал эми акыркы расмий жыйынтыктары 17 сентябрда жарыяланат деп күтүлүүдө. Ооганстанда президенттик кызмат үчүн атсалышкан негизги эки талапкер учурдагы президент Хамид Карзай менен мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла экөө тең жеңишке жетишкен айтышууда. 21 августта АКШ президентинен Ооганстан боюнча атайын чабарманы Ричард Холбрук бул экөө менен тең жолугушкандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, добуштар толугу менен саналып бүтө электигине карабастан Хамид Карзай да Абдулла Абдулла да шайлоодо жеңишке жетишкенин ырастап жатышканын билдирди. Бирок Карзай жана Абдулла шайлоонун жыйынтыктары кандай болбосун, аны тааный тургандыктарын жана жеңилип калса өз тарапкерлерин нааразылык акцияларына үндөшпөрүн айтышты, деди Ричард Холбрук. Хамид Карзайдын шайлоо штабы буга чейин президент бул жолу да жеңишин майрамдаш үчүн жетиштүү добуш алганын айтып, шайлоонун экинчи айлампасын өткөрүүнүн кажети жок деп эсептейт. Ал эми Абдулла Абдулла шайлоодо жеңиш үчүн жетиштүү добуш алганы менен экинчи айлампа өткөрүү ыктымалдыгын четке какпайт. Шайлоого көз салган байкоочулардын жана бийлик өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча, талиптер көп жайгашкан түштүк вилайеттерге караганда түндүк аймактарда добуш бергендердин саны жогору болду. Шайлоонун алдында талибан кыймылы бир нече ирет билдирүү жасап, добуш берүүнү үзгүлтүккө учураттарын эскертип келген. АКШнын президенти Барак Обама: «Биз дале Ооганстанда аракеттерибизди улантып жатабыз жана талиптердин карасан тайлыгына карабай, Ооганстанда шайлоо ийгиликтүү өттү деп эсептейбиз», деп билдирген. Вашингтон буга чейин бир нече жолу АКШ кайсы бир талапкерге артыкчылык бербей турганын айтып келген. 22 августта Евробиримдиктин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Филипп Морион Ооганстанда президенттик жана аймактык шайлоолор жалпысынан таза жана акыйкат өткөнүн билдирди. Филипп Морион Кабулда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, талиптердин кол салууларынан улам өлкөнүн айрым райондорунда шайлоо эркин өтпөгөнүн белгиледи. Морион азырынча шайлоо боюнча акыркы бүтүм чыгаруу эрте деп эсептейт. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Бүгүн адамат кесчилигин тыюу жана кулчулук соодарын курмандыктарын эл аралык эскерүү күнү. Бирок кулчулук көрүнүшү орун алып келген бир топ мамлекеттерде тыюу салынганына карабастан, адамат кесчилиги дагы эле күч. Мисалы Кыргызстанда алалы. Ички иштер министрлигинин статистикалык маалыматына таянсак, өлкөдө өткөн жылы адам сатууга байланышкан 54 факт катталган. Алардын жарымына кылмыш иши козголду. Бирок бөлүмөт уюмдардын белгилешинче, адамат кесчилигине калгандардын саны бир нече эсе көп. Бул тууралуу кененирээк алдыдагы материалдан тыңдаңыздар.
Мынаны кара, баатыр болгусу бар. Кешеги таяк жеген аз болуп калган ба?
Буга тийбегиле. Болбосо мен азыр.
Не? Болмосо не? А? Не? Болмосо не? Милиция чакырасыңбы? А? Милиция! Милиция! Эч ким жок. Эй, сендерди ким чакырды мында? Ким? А? Казакстанга келип, бай кетебиз, теңгени көп табабыз деп ойлодуңдар ма, кең бастар? Мына ага келүүнүн мурун контракт деген болоду го, эңбек келисим деген болоду. Кыргызстандар не мыйлары системейби? Азыр сендердин колдоруңда контракт эмес, паспорттарың жок кой.
Бул Мурат Мамбетовдун Тор аттуу кинотаанасынан үзүндү. Анда казак кожоюндар ал жака эч бир маалыматы жок, алданып сатылып барган кыргыздарды мазактап жатышат.
Кинотасманын сюжетине кыскача токтоло турган болсок, бир айылда өтө тың бир келин пайда болот. Ал айыл тургундарын Казакстанда жумуш бар, ал жакта иштеп, бат эле бутуңарга туруп кетесиңер деп бал тилге салып, коңшу өлкөгө барууга үгүттөй баштайт. Оор турмуштан батарылып, бат ирденип кетүүнү максат кылып жүргөн айылдагы бир жаш үй бүлө келиндин капканына бат эле түшүп берет. Ошентип алар илгери үмүт менен бөтөн жерге барып, колдорунан паспорттарын алдырып койгон соң гана кул болуп келгендерин түшүнүшөт. Ал жерден көрбөгөн кордукту көргөн бул үй бүлө акыры качуунун амалын ойлоп таап, мамлекеттик органдардын килгишүүсүнүн жардамы менен кайтып келишет.
Бирок билесиңби деле, кинотасманын режиссёру Марат Мамбетов тасманы тартып жаткан учурда чын эле кул болуп айткан адамдар менен кезигип калганын айтты. Алар кинотасма үчүн жасалган жер төлөөлөр Казакстанда түшкө да кирбегенин айтышкан.
Ушул жерде биз жанакы жер төлөөлөрдү салып атканда, декорацияны коюп атканда бир киши келип карап туруп турганан кийин келип айтты да: «Эй, силер аябай жакшы куруп атасыңар. Биз, мен Казакстанда иштеп келдим. Мындай жыргал турмуш жок болчу», дейт. «Бизге жөн эле мындай салафан менен эле бир сарайга эле тыгып салган», дейт. Ошол жерде тартып атканда, ошол жерде ошол окуяга туш болгон адамдар жолукту да мага. Анан кийин ошол жерде бир сонун бир үй бар экен да, көрдүм да, чоң үй, бирок көрүнүп турат эч ким жашабайт. Короолору чөп басып кеткен. Анан бул эмне десем, 3 жыл болуп кетти, үй бүлөсү менен Казакстан кетип жоголуп кетишти. Жок, дейт.
Деди Марат Мамбетов. Ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматил Ахмедов жакында эле Казакстанга кулчулукка сатылып качып келген 21 киши ички иштер министрлигине арыз менен кайрылышкандыгын билдирди. Инспектордун айтуусунда аларды Бишкекке жашап иштеп жүргөн кыргыз жарандары сатып жиберип, пайдасын көрүшүптүр.
Бишкекте иштеп жашап аткан бир жарандарды кармалды, Кыргызстан жарандары алар көрсө аларды ишке жалдап Казакстандан жакшы иш таап берем, жакшы бир шарттар түзүп берем деген курук сөздөрдү коюп аларды алып барып, бирок тиги ишке жалданган кишилер Казакстанга барганда алардын күткөн ыңгайлыктар болбогондон себеп аларды жакшы эмес шарттарда иштеген эми. Бирок ошолор кандай бир жолдор менен Кыргызстанга келип арыз жазып тиметилди. Азыр тергөө иши бүткөн, иш сотко ашырылып берди.
Рахматилла Ахмедовдун айтуусунда көпчүлүк кыргыз жарандары өз укуктарын билбегендиктен, бара турган жери туурасында эч маалыматы жок болгондуктан тез алданып адам сатуучулардын курмандыгына айланышат.
Өзүнүн укуктары жөнүндө билсе жакшы болмок. Көбүрөөк ушул өзүнүн укуктарын билбеген, ишенимдүү кишилерге дуушар болуп калып атпайбы?
Бул Рахматилла Ахмедов болду. Ал гана эмес, айзада учурда башка өлкөгө эмес, Кыргызстандын ичинде эле бирин бирин кулчулукка саткандар, мисалга алып айтсак, жакын эле тууган туушкандары тарабынан да алданып сатылып кеткендер дагы, сатылып кеткен учурлар дагы кеңири айтылып келет.
Анан жанагындай өзүбүздүкүн өзүбүздүкүн алдаган бир эки случайны лично свидетель болуп көрдүм. Кайнисин алдаганын көргөм да, сатып жүргөн да, айтым словом, кайнисин жестеси.
Деди Астана шаарында куруучу болуп иштеген Жылдызбек аттуу жигит. Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, 2008-жылы эле адам аткезчилиги боюнча 47 фактысы катталып, 25 кылмыш иши козголгон экен. Адам аткезчилиги менен шугулдангандар кылмыш жаза кодексинин 124-беренесине ылайык жоопко тартылат. Бирок акыйкатчынын орун басары Мамат Мамунов мындай кылмыш үчүн көрүлгөн чара абдан жумшак деп кабатыр.
124 статья боюнча адамды алдап бир жака башка жака алып барып сатуу боюнча кылмыш жаза кодексинде каралыптыр. Бул 6 айга чейин дейт и мүлкүнү конфискациялаган дейт. Мен ойлойм, бул өтө жумшак, өтө аз берилген мөөнөт. Мен ойлойм, бул маселени кайрадан карашып, бул маселени коюп, бул адам сатуу бул өтө чоң кылмыш деп ойлойм. Ошондуктан буга өтө көбүрөөк чара көрүш керек.
Бул акыйкатчынын орун басары Мамат Момунов болду. Бирок Анткен менен Эдил сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсайра Рыскулованын айтуусунда бүгүнкү күндө адам сатуу боюнча кылмыш иштери козголуп, соттолуп, кесилип кеткендер деле болуп жаткандай. Бирок чын эле башкаларга сабак болгудай, чоң бир элдин көңүлүн бургудай сот процесси боло элек экен. Анын үстүнө адам сатуу кылмыштарына бир гана Кыргызстан эмес, башка өлкөлөр дагы кириптер болгондуктан ишти толуккандуу изилдөөгө мүмкүнчүлүк болбой калган учурлар көп, дейт ал.
Сот процессин өткөрүш үчүн бул кылмыш жалаң эле Кыргызстанда болгон жок да. Бул Россияда болду, Казакстанда болду. Бир киши эмес, канча кишилер бирге байланышты да, Арабский Эмиратка болду. Анан бизде мүмкүнчүлүк жок. Өкмөттө дагы, эл аралык уюмдарда дагы адвокат деген ошол Арабский Эмиратка барыш керек, жүрүш керек, бүт баарын алып чыгыш керек. Анан сутенерлер качып келет бизде. Берди болсо Арабский Эмиратта жатып алат, берди туугандары көргөн жокпу, сүмөттөн жокпуз деп коет.
Деди сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсайра Рыскулова. Жогоруда аталган Торкин тасмасында каармандардын бири бул жерде күнөө казактарда да эмес, кыргыздарда да эмес, күнөө мезгилде деп айтат. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк каржы кризиси мезгилинде бул проблема кайрадан тереңдеп кетүүсү мүмкүн, дейт Бүбүсайра Рыскулова. Анткени кризистин илеви менен чет мамлекеттерде жумушсуз калган мигранттар мына ушундай алдамчылар үчүн чоң олжого айланышы мүмкүн. Адистердин пикиринде адам сатуу маңзаттарын жана курал сатуудан кийинки мыйзамсыз кирешелүү бизнестердин бири. Адатта бул кылмыш калыптанып калган жолдор менен ишке ашат. Адамдарга аңга чыккандар базарларды, айылдарды кыдырып же тааныштар гезит беттериндеги жарнамалар аркылуу жумуш таппай карайлап тургандарды табат. Анан дароо паспорттору тартылып алынат да, ар бири сүйлөшүлгөн баага сатылат же оор жумушка салынат.
Жаш кыздардын сатылып кеткен фактылары бар. Эмгек мигранттар башка мамлекеттерде мыйзамсыз барып, ошо жерде ошол эмгек акысын бербейт, күнү түнү иштеген ошондой фактылардын үстүнөн иштешибиз керек. Ошону болтурбаш керек. Ошон үчүн алдын алуу ошо өзүбүздүн мамлекеттен, ар бир адамдан зависит этет. Ошон үчүн иш аракеттердин баарын ошону колго алууга жазылган да.
Дейт миграция комитетинин төрайымы Айгүл Рыскулова.
Бирок ошентсе да Эдил, чет жака жумушка кетерден мурун ар бир жаранга кандай документтер керек? Бара турган жер туурасында эмнелерди билүү зарыл?
Мындай маалыматтарды алуу үчүн башка өлкөгө кетүүгө камылган адам эл аралык миграция уюму менен мамлекеттик миграция комитети биргелешип уюштурган 189 ишеним телефонуна кайрылып билүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
Горячая линия, здравствуйте.
Бүтүн жерге барып алып, ар кимге кор болгончо өз мекенинде сунуш кылынган маалымат булактарын пайдалануу өз коопсуздугун сактоонун бир жолу.
Мы консультируем по правилам выезда регистрации пребывания да, за рубежом. Если они едут через компанию...
Сөзсіз түрде шетелге чығардың алдында бізге қайылсаңыздар, ошол өлкө турасында біз маалымат беруге даярбыз. Ол жаран шетелкөгө чығып жатқанда, ал жақтан сунушталып жатқан фирма жұмыш турасында маалымат алуусу абзел. Мисалы, ал фирма ишмердүүлүгүн мыйзамдын чегинде жүргүзөбү, муну аныктоо керек. Бүтүн жерге барганда жұмыш берүүчүгө, деги эле эч кимге паспорттун өзүн бербөө керек. Азыр бардык жерде паспорттун көчүрмөсүн кабыл алышат. Жұмыш орношу боюнча сөзсіз түрде келишим түзүлүшү керек. Ошондой эле башка өлкөдөгү элчиликтер, консулдуктардан кыргыз диаспоралар туурасында толук маалыматка ээ болуу керек.
Не знаю, телефон дайын наших посольств, консульств, киргизских диаспор.
Бул 189 ишеним телефонунун оператору Мир аттуу айым болду. Өткөн жылы АКШнын мамлекеттик департаменти адамдарды тымызын сатуу көйгөйүн иликтеген кезектеги баяндамасын жарыялаган. Анда адамдарды кулчулукка саткан ана башы кылмышкерлер эркин жүргөндүгү айтылып, ошондой эле адам сатуу кылмышынын дүйнөлүк мүнөзгө ээ болуп жатышына тынчсыздануу билдиришкен. Эдил Сапарбек уулу,
Айзада Кысмалиева,
Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар, берүүнү мен Эдил Сапарбек уулу алып баруудамын. Мындан туура 70 жыл илгери Германия менен СССР тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу жөнүндө жашыруун протоколго кол коюшкан. Тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишим көптөгөн талаш тартыш, кайчы пикирлерди жаратып келет. Тарых илимдеринин кандидаты, саясаттануучу Бекболсун Бөрүбашев бул тарыхый окуя тууралуу азаттыкка маек куруп берген эле, чогуу тыңдасак.
Чындыгында бул кол коюшунун негизги себеби мындай болгон. Анткени 30-жылдын ичинде Европада Евроазиялык континент эң күчтүү өнүккөн эки гана мамлекет болгон. Бул Советтер Союзу болгон, анан Германия болгон. Анткени 1930-жылы тиги баягы Германияга бийликке канцлер болуп тиги Гитлер келгенден кийин чындыгында Германиянын экономикасы өлүккөн. Ошон үчүн Германияда ошол убакта то есть Евроазиялык континентте күчтүү өнүккөн эки гана мамлекет болуп калган да, бул Советтер Союзу, Германия. Демек ички экономикалык күчтүү өнүккөн, күчтүү өнүккөндүк сөзсүз сырткы саясатта өзүнүн таасирин тийгизген. Алар эки мамлекеттен өзүнүн баягы территориясын кеңейткенге, башка Европа континентине болобу, Азия континентине болобу, же болбосо дүйнөлүк баш штабта болобу өзүнүн таасирин күчөткөнгө алар кызыктар болушкан. Бул тарыхый көрүнүш да. Ошон үчүн бул эки мамлекет кол коюшкан. Мына ошонун негизинде баягы биз жашыруун келишимге кол коюлду деп атпайбыз, Молотов менен Риббентроптун ортосундачы. Бул чындыгында ошол убактагы эки мамлекеттин сырткы саясаты болгон.
Бекболсун мырза, СССР болсо мындай тымызын протоколдун чындап эле болгонун 1989 жылга чейин таанып келген. Ал эми ошол эгемендикке жетишкенден кийин, маселен постсоветтик Кыргызстанда Молотов-Риббентроп пактына жаңыча баа берүү аракеттери болдубу?
Жок, андай биз андай мен байкабай калышым да мүмкүн, бирок андай ишти мен көрө элекмин. Анткени ага чындыгында ошол Молотов менен Риббентроптун ортосундагы пактты баягы келишим боюнча, жашыруун келишим боюнча биз ошону эл аралык деңгээлде окуп үйрөнүп, укуктук жагын, саясий жагына маани бере турган бизде менимче азырынча бир адиттерде жокко деп ойлойм. Ошон үчүн биз аны эл арасына, эл жалпы коомчулукка жеткизе элекпиз.
Ал эми окуу китептеринде айтылып жатабы анын терс жактары?
Окуу китептеринде кире элек менимче, кире элек менимче. Буга биз чындыгында баягы үстөдөн жазып койбойчу. Мисалы үчүн буга биз укуктук анализ бериш керек, анан саясий анализ бериш керек да, анан ошонун жыйынтыгын карашыбыз керек. Аны жөнүндө баягы ошондой болгон, туура айтып атабыз, ушундай болгон экен, бул туура экен, туура эмес экен деп эки лагерге бөлүнүп атабыз. Бирок чындыгында ушул келишимде эки жактан, укуктук жактан, саясий жактан, экономикалык жактан, эл аралык мамилелердин деңгээлинде ушундай бир анализ бере турган азыр бизде мындай бир чыгарма да жок, статья да жок, макала да жок, эмгек да жок деп айтам.
Ушунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эмнеге кыргыз тарыхчылары көңүл бурбай атат буга?
Мен өзүм да тарыхчымын, бирок муну тарыхка көңүл бурушчу, муну чындыгында ал жөн эле баягы описывать эткендин кереги жок да. Мисалы үчүн ушундай болгон экен депчи, ошол эмне себептен болгон? Эмне үчүн? Мен жана башында айтып кетпедимби, анткени ошо 30-жылдарда Евроазиялык континентте эң тез өнүккөн, күчтүү өнүккөн, Евроазиялык континентине, дүйнөгө таасирин качуу тийгизген ошо Советтер Союзу менен Германия болчу. Ошон үчүн экөөнү тең кызыкчылык болгон. Экөө тең күчтүү өнүккөндөн кийин территориясын, аймагын кеңейткенге аракет кылышкан. Жана мен мисал келтирем, 1939-1940-жылдардагы Прибалтикалык республикалардын кошулганычы. Мун ошон үчүн буга укуктук баа бериш керек да. Ал укуктук баа бериш үчүн бизге жалгыз историктердин ары келбейт. Ал үчүн бизге укукчулар керек. Эл аралык, именно эл аралык укуктун негизги принциптерин, негизги жоолорун билген адистер керек да. Жалгыз эле тарыхчыларга шылтап койгондо болбойт жок.
Ал эми башка дагы көз каранды эмес мамлекеттер шектештигинин аймагында
тарыхчылар, деле башка саясатчылар ушул тууралуу мындай кененирээк мындай маалымат таап, изилдеп, өзүнүн мындай баасын бердиби ушул протоколго?
Берди. Мисалы үчүн Россияда. Россиялыктар чындыгында аякта менин оюмча эки лагерге бөлүнүп калышты. Бири айтты туура кылган деп атат, экинчиси туура эмес кылган деп атат да. А чындыгында объективдүү жактан караганда, чындыгында ошол убакта тиги эми бул 20-чы кылымдын биринчи жарымы болчу да. Цивилизация баягы эл аралык карым катнаштын деңгээли төмөн болчу. Кечээ эле мына дүйнөлүк биринчи согуш бүттү, 30-чу жылдар. Ошон үчүн менимче бул жашыруун ушундай келишимдер көп мамлекеттин ортосунда түзүлөт. Ал үчүн жалгыз эле Россия менен Советтер Союзу менен Германияны алыштын кереги жок. Баарыбир кайсы гана мамлекетти албасын, ал байлык жашыруун келишимсиз жашабайт. Анткени мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар, улуттун өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ошон үчүн муну бир гана жакты бул туура эмес болгон, бул тескери болгон деп айтыш туура эмес сөзү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Эми кезекте арапталык он парат түрмөгүнө берели. Микрофондо Сабыр Абдумомунов.
Акыркы 3 жылдын аралыгында Кыргызстанда клип мейкиндиги кыйла кеңиргени байкалат. Айрыкча жаш аткаруучулар ырлар жырлар замат ага клип тарттыруунун аракетин көрүп келишет. Бүгүн биз берүүнү клиптерге арнадык. А дегенде эле студиянын эксперти Мырза Айдар Алиевтин кыргыз клип мейкиндиги туурасында пикиринен соң берүүнү улантабыз.
2000-чы жылдардагы клиптерге салыштырмалуу азыр деген асман менен жердей. Биз албетте азыр биз чыгыштын клиптерине салыштырып болбойт, себеби дегенде биз техникалык базабыздан эле утулуп калабыз алардан. Анан клиптердин деңгээли албетте ырдын өзүнө жараша болот.
Жаш клипмейкер Мырза Айдар Алиевке биз алдын ала клип тартыла элек 3 ырды камдап койдук. Азырчогу Адистин ырларга карата клиптин алгачкы сүртүмдөрүн тыңдап көрөбүз. Биринчи чыгарма Тата Уланга таандык ыр карындаш деп аталат.
Тезең болуп койчу мондай болгон окуя чындык болбос ал нерседей жай айтылган акыя көгүч күндөр учуп жүрөт бир айылда тыптынч жан көрүнбөй тегеректе болуп турса чак түш кечке чыкты бир карындаш кызыл үтү кийген сулуу чырай келбетине ишенгенин билген шаарды көздөй сапар алды сарки сумка сынган кандай болот келечеги
албетте бул Улан Татанын өзүнүн ичиндеги толгонуусу бирөөнү көрүп капа болуп жазганбы мага эң биринчи эле бул мен Улан Тата экенин деле билген жокмун биринчи гитаралар кеткенде менин көз алдыма чачылган жалбырактар ошол менен басып келе жаткан аялдардын шиш такасы элестетти да
экинчи ыр Гүлнур Сатылгановдун аткарысында керемет дүйнө чыгармасы
сүйүүдөн башталып бул дүйнө кубунат гүл дагы таш жарып сүйүүгө умтулат деңизге тең элер сездиңби тереңин чөкпөсүң кемеңер түшүрбө желегиң
бул жерде мага азыр дароо эле павильон десем кулак өзүм эле иштеп кетти декорациялар менен необычный ал жерде көзүмө бир бактар көрүндү ал бак эмес неме да анимационныйбы же
компьютердик кана
же художниктер жасаганбы бир бактар көрүндү и гүлдөр павильондун ичинде эле бирок живой эмес да декорациялар менен
талыкпай бойдолбай тагдырдын жолун жулай
акыркы жан дүйнө деген чыгарма Ильяз Абдыразаковдун аткаруусунда жаңырат сөз Мидир Усманалиевдики обону Ильяз Абдыразаковдуку Курман, сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти клипмейкер Мырза Айдар Алиев болду. Бизге телефондо жазгыла 316160 смс үчүн номер 0550-502-555. Пикир күтөм. Сиз менен Сабыр Абдумомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Урматтуу армандар, ушуну менен Азаттык Плюс берүүсү соңуна чыгат. Берүүнү обого мен Эдил Сапарбек уулу даярдап алып чыктым. Биздин берүүлөр тууралуу сунуш же ой пикириңиздер пайда болсо, анда биз менен байланышып билдирип коюңуздар. Телефон номерлорубуз 31 61 71 жана 31 61 60. Электрондук кат куржундар эгебиз жаштар электрондук маймылча azattik@kg. Биз сиздерден кат кабар күтөбүз. Бул аркылуу кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар.